Jaten dugunaren isla omen gara personak. Gero eta gehiago errepikatzen dute hori aditu eta bereiziki nutrizionistek. Eta jakina, ba, aurren hezkuntzan eta hazkuntzan ere bai, garrantzia berezia hartu beharra dauka elikadurak. Hori aintzat hartuta, eskola publikoetarako jangela kudeatzeko baldintza arau berriak ari da prestatzen Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila. Datozen lau urteetarako kudeaketa erabakiko duten arauak. Eta Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteek jangela osasuntsuago, hurbilago eta justuagoak egiteko garaia dela pentsatu dute eta proposamen horixe egin dute. Gure aukera, gure platera izena jarri diote ekimenari eta Larrabetzun martxan jarrita dute ia. Ekaitz Barren Etxe, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Ekaitz gurasoa da, Larrabetzuko eskolan hasten dira bere aurrak, etxean, batera etxean ere bai, ez da, Ekaitz, baino
bai,
eskolan Larrabetzun.
Bai, hoize da.
Eta nola kudeatzen da zuen eskolako jangela?
Ba, bueno, gure eskolako jantokia uneko unean guraso elkarteak kudeatzen du. Hau da, guraso elkarteak erosten ditu gero sukaldatuko dien lehen gaiak, guraso elkarteak kontratatzen ditu langileak ere bai, ez? Orda, eta gero, ba, sukaldean mantenimentua ere bere ardurapean dago. Orduan, ba, bueno, uneko unean gu gara, ba, horren arduradunak.
Horrek suposatzen du ez daukazuela laguntzarik, ez? Diru laguntzarik horretarako.
Ez, lehen 2008-2009 garen ikasturtera arte, ba, bai, guraso elkarteak kudeatzen zuela jantokia, lehen gaiak erosten zituen, eta zerbitzarien eta zaintzaileen kontratazioa ere berak guraso elkarteak eramaten zeuen. Eta Eusko Jaurlaritzak beste parte bat zeukan, zan sukaldarien kontratazioa eta sukaldearen mantenimentua. Hori 2008-2009 garren ikasturtean apurtu egin zan, eta ba, bueno, guk hartun behar izan genuen gure gain, guraso elkarteak hartun behar izan genuen gure gain ba, kudeaketa osoa, ez? Ba, bueno, egon ziren, eztabaidak egon ziren urte horretan, eta eskolako kontseilura eramandako proposamen baten bitartez, ba, eskolako kontseiluak onartu zeuen, ba, ba, kudeaketa mota honegaz jarraitzea, ez? Hau, kudeaketa mota hau beti 1978 garren urtean eskolak ateak zabaldu zituzenetik, ba, beti kudeaketan moita hori ekin zegoen, ez?
Beste aukera da, momentu honetan, eskola gehiene daukatena, katerinarena, ez da? Enpresa handiek kudeatzen duten katerinarena, eta zuek hori etzen duten gogoko?
Ez, hori da guri eskuntza zeiak eza oskuna, ez? Guri ba, sukaldariak erretiratu osku esan, eta orduan ba gure irten bide bakarra euren arabera euren derrigortu nahi gintuzten ba katerin enpresa baten bitartez jantokia kudeatzera eta guk ba bueno esan dututen bezala ba eskola kontseiluan eskola kontseiluak berretzi egin zeuen geukatundako ba erabakia, ez? Hau da, kudeaketa propio horregaz jarraitzea.
Uhum. Momentu honetan, 82.000 ikasleren eskola menuak dira prestatu behar direnak, horiek nola arautu erabaki behar direnak, 2016 urte arteko 82.000 ikasleren eskola menuak, eta zuek zer nahi dezue? Zuek daukazuten sistema hori beste lekuetara ere zabaltzeko aukera eta modua egitea?
Guk nahi dugu Euskal Erkidego guztiak eta bueno, islatu geinke mundu guztia ere bai, gure nahiko bendukena da, eta aldarrikatzen duguna, ez, era simple baten eta legitimo baten da, ba, batetik ikastetxe bakotzak, erabaki dezala, era librean zein kudeak eta mota nahi deuen, ez. Hau da, katerin enpresa baten bitartez, edo kudeatek eta propio baten bitartez, ez. Guk daukaguna, adibidez. Eta gero bestetik, katerin enpresak erabiltzen dituzten baliabide ekonomiko berdinak izatea, kudeak eta propio hori aukeratzen dugun ikastetxeentzat, ez? Hau da, guk gaur egun, 2008-2009 garren urtetik geroztik, ez dugu inolako diru laguntzari jasotzen, ez? Euskal Gobernutik.
Zer da, aukera osasuntsuagoa zuen aurrentzat?
Bai, bai, osasuntzua, osasuntzua bakarrik ez. Bala, gero, konpromiso ekonomiko bat, bebai ere badauka, ez? Azkenean guke, gastua, gure gastu orokorraren ehuneko handi bat, Larrabetzuko herrian geratzen da. Langileria, Larrabetzun kontratatzen da, hau da, lehentasuna Larrabetzuko hiritarrak dekie. Lehen gaietan ere, aldan guztia Larrabetzuko ekoizlei erosten diegu, edo Larrabetzuko dendetan erosten dugu. Ba, 2013-2014 urtean adibidez, ba, janaritan gastatu genuen kostuaren 169a bertan herrian gelditu zan. Bestalde, badauz beste produktu batzuk, ez ditugunak Larrabetzuk lortzeko aukerarik, eta bueno, horrek bai Gipuzkoatik, zein Nafarroatik ekartzen ditugu. Eta hori alde batetik, gero langileriarena ere esan dutzut, eta osasuna eta nutrizioari begira ere bai, ba, bueno, ba, guk beti saiatzen gara, dieta orekatu baten egitea, tradiziozko dieta baten oinarritua, ez? Eta beti, ba, lehengai freskoekin eta sasoiko lehengaiak, ez?
Eta aurrek jakiten dute, aukera hori egiten duzutela?
Bai, hau, gero, jantokiko proiektua ez da bakarrik, umeari jaten emotia. Jantokiko proiektua hezkuntzan ere oso ondo txertatzen da. Urtien zehar irakaslegoak ekintza asko burutzen deuriez ikasliakaz, ba, identifikatzeko, ba, sasoian sasoiko produktua zeintzuk diren, negutegi bat ere badaukagu, ez? Ez? Ba, sortiakogu, terrenotxu batekogu bertan, eta negutegi batekogu. Eta bertan landatuten deurez, ba, ba, sasoian sasoiko, ba, produktuak, ez? Orduan, ba, identifikatzen dute, bai, bai, bai.
Ba, Ekaitz Barrenetxea, eskerrik asko, ez Larrabetzuko eskola publikoko jangela edo jantokia nola kudeatzen azaldu diguzulako hemen, mezularian. Segi ondo, arratsaldean.
Zeueri, deitziaitik. Eskerrik asko.